Blaðsíða 21. Stórveldin urðu líka sammála að stofna ný alþjóðleg samtök, Sameinuðu þjóðirnar. Á fundum þeirra kom þó oft í ljós gagnkvæm tortryggni, Bandaríkin og Sovétríkin treystu ekki hvort öðru. Sigur kommúnismans í Austur-Evrópu. Þegar síðar í heimstyrjöldinni lauk höfðu sovjetmenn lagt austurhluta Þýskalands undir sig, en vesturveldin, Bandaríkjamenn, Bretar og Frakkar, höfðu hernumið vesturhlutan. Herir Sovjetríkjanna réðu líka mestum hluta Austur-Evrópu. Nokkur lönd sem höfðu áður verið sjálfstæð ríki voru nú innlímuð í Sovjetríkin. Þau voru Eistland, Lettland og Litáin. Auk þess sáu sovjetmenn að kommúnistastjórnir vinnveittar sovjetstjórninni kæmust til valda í Póllandi, Ungverjalandi, Rúmeníu og Búlgaríu. Það var þetta sem Churchill átti við þegar hann talaði járntjald sem hefði verið dregið þvert yfir Evrópu. Í Tékkóslóvakíu voru haldnar lýðræðislegar kosningar þar sem kommúnistar fengu 40% atkvæða. Þar störfuðu kommúnistar með öðrum flokkum í lýðræðislegri ríkisstjórn. En árið 1948 frömdu þeir valdarán og tóku völdin einir. Þetta valdarán hræddi marga í Vestur-Evrópu. Nú héldu menn að kommúnistar myndu taka völdin í fleiri og fleiri löndum. Hugtakaskýring. Innlímað. Þegar eitt ríki er innlímað í annað, merkir það að landið missir sjálfstæði sitt og verður hluti af ríkinu sem innlímar það.
Marshall-aðstoðin. Árið 1947 birti utanríkisráðherra Bandaríkjanna, George Marshall, áætlun sem fékk nafnið Marshall-áætlunin. Samkvæmt henni áttu Bandaríkin að bjóða efnahagshjálp þeim löndum Evrópu sem hefðu orðið fyrir tjóni í stríðinu, svo þið getu byggt efnahagsinn fljótt upp að nýju. Ríkin fengu upp tilboð, bæði peningagjafir og hagstæði lán. Gegn því urðu þau að skuldmynda sig til að vera með í nýrri stofnun, OESC, sem átti að stuðla að frjálsri verslun í Evrópu. Frjálsverslun felur í sér að allir hafi rétt á að kaupa og selja vörur á frjálsum markaði og verðlag ræðst af framboði og eftirspurn. Þetta átti ekki vel við efnahagskerfi kommúnista, þar sem ríkið ákvað verðlag og laun. Einnig hve mikið skildi flytja inn frá öðrum löndum. Sovjetríkin lögðu því að ríkjum Austur-Evrópu að hafna Marshall-aðstoðinni þóttu hefðu mikla þörf fyrir efnahagsaðstoð. En ríki Vestur-Evrópu sögðu já takk og tóku við 13 miljörðum dollara á 4 ára tímabili. Marshall-aðstoðin skapaði mikinn efnahagshagvöxt í Vestur-Evrópu. Samtímis jók hún áhrif Bandaríkjanna. Fólk keypti bandarískar vörur, hlustaði á bandaríska tónlist og horfði á bandarískar kvikmyndir meira en nokkru sinni áður. Ísland var á meðal þjóðanna sem fengu Marshall-aðstoð. Ef miðað er við höfðatölu, fengu Íslendingar mest allara landa út úr henni. Þannig fékk hver einstaklingur á Íslandi 209 bandaríkjadali í sinn hlut. Á meðan til dæmis íbúar Hollands, sem komu næstir meða við fólksfjölda, fengu einungis 109 bandaríkjadali á mann, vegna þess að þar var vitað mikla andstöðu gegn þáttöku í varnarsamstarfi vestrænna ríkja. Allt frá því að Ísland var lýst fullvalda ríki 1918, hafði hlutleysi verið stefna þess.